Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Tla ke dumedise bana ba Modimo mo mosong wa letsatsi le re leboge Modimo wa re fileng letsatsi, re leboge Modimo wa re fileng moya wa go hema. Re tle go buisa lefoko la Modimo mo letsatsing leno go tswa mo bukeng ya Ditiro chapter 17, ro buisa jalo go simolla mo verse 16 to verse 23. Irile Paulo a santse a ba letile mo Athene, moa wa gagwe wa galefa ka botsa motse, ka bona motse o tletse medimo ya disete. Ke ka mo a neng a fetolana le bajuta le ba ba boifang Modimo mo senagogeng, le ba ba rakanang nae mo marekelong ka letsatsi le lengwe le leng. Jaanong, bangwe ba batlhalefi ba ba epikure le ba pastoiki le bone ba ganetsana naye. Bangwe ba re, kana mmalabadio, o rata go buang. Ba bang ba re, e kete ke moreri wa medimo e sele. Ke ka gonne o ne a rera evangeli ya ga Jesu le tsogo ya baso. Ba mo tsaya, ba mo isa kwa lekgotleng la Areopago. Ba re, a re ka itse gore thuto e ntšha e o e bolelang ke a eng, gonne o utlwa tsa dilo di sele mo ditsebeng tsa rona. Jaanong re rata go utlwa gore dilo tse di kaya eng. Mme jaanong baathene botlhe le bafaladi ba ba agileng teng ba ne ba sa kgathala lesepe fa e se go bolela gongwe go utlwa se sešwa. Jaanong Paulo a ema fa gare ga Areopago a re, lona banna ba Athene, ke lemoga gore gongwe le gongwe gore lo tlotla medimo thata, gonne ya re ke tsamaya ke leba tse le di obamelang ka fitlhela le altare e go kwadilweng mo go yona gote ya Modimo o sa itseweng. Jaanong he, ona o lo obamelang lo sa itse, ke ona o ko bolelang. Haleluya. Modimo wa rona re a leboga le mo mosong wa letsatsi le la kajeno re leboga lefoko la gago le re le utlwang le re phelang ka lona le le re rutang gore re eme ka nako tsotlhe re o batle wena gore o nne Modimo wa itsagaleng mo maphelong a rona. Tshegofatsa lefoko le ka Kreste Jesu Morena le Morepholosi. Amen. Bana ba Modimo, ga ke buisa lefoko le, go na le ntho e ileng ya nkgwatlha thata gore ke sekamele thata mo go yone, ke ipotse dipotso ka yone. Verse 16 ge e bolela mole e re Paulo yaka ga e ne le a tsweletse a rera evangeli mo gotlhe mo neng a tsamaya mo teng, o ile a fitlha mo Athene. Mara ga a fitlha mo Athene, instead of a thabele gore Modimo o butse opportunity ya go rera lefoko la Modimo, Bibele e re moya wa gagwe wa feritlhega thata. O ne o feritlhwa ke eng? Moya wa Paulo go na le dilo tse neng di diragala mo motseng o. Santlha, ke ne le batho ba ba neng ba obamela medimwana e ne medimo ya mefuta-futa. Sa bobedi, e ne le batho ba neng ba rata kitso, ba ne ba batla go utlwa tse ntšha, ebile ba ne ba rata go bolela ka dilo tse dintšha. Ke dilo tse pedi tse di neng di mo tshwenya thata. Bjaanong a tshwenyega, ntho ya motlhokisa boroko gore goreng motse o tletse kobamelo ya medimo e sele. Lebella Aforika Borwa mogaetsho, o bona eng? Ha o ka lebella sentle ba Kreste gone yanong ne tshwanetse re tshwenyege bjaka Paulo a tshwenyegile ka baka la seemo le se South Africa e leng mo go sona. Ga o lebella everywhere, o lebella bašwa, o lebella bagolo, o lebella ko kaeke barutegi, batho ba sa rutegang, o bona batho ba ba direlang medimo e sele. Letsatsi le letsatsi batho ba ntse ba fapoga, ba batla medingwana, ba oketsega mo kobamelong ya medingwana, go na le go oketsega mo kobamelong ya Modimo o phelang. Batho ba katoga Modimo letsatsi le letsatsi, ga o ka lebella dikobamelo tsona ke tse dintsi di tletse, o ya kwa magageng o kry-a ile gore go na le dikobamelo, go na le dialtara tse di agilweng mole tse go obamelwang mo go tsona, o ya kwa dinokeng go na le dialtara. O tsena ka mo metseng go na le dialtara, mo dikgweng go na le dialtara, mo dithabeng go na le dialtara, a se ka altara di tletse bana ba Modimo.
rona bana ba modimo a selo se ga se re tshwenye na re didimetse re ntse tumelo ya rona e sa utlwale e sa oketsege re sa eme ra tsenye mafolofolo mo goreng ba gaetso rona re na le modimo o phelang. Batho di-altara tse ba ditlhomileng ga o ka nna le bona fa fatshe wa bua le bona o tlo utlwa gore se ba ratang go se obamela ke selo se e leng gore ga sena maatla. Ba batla modimo, ba tlha ba itse tsela ya go bona modimo. Rona re itse tsela ya go kopana le modimo o e leng Kereste Jesu. Goreng bana ba modimo re sa emaeme re bontshe batho ba tsela gore tsela ya go kopana le modimo ke Jesu Kereste wa Nazareta. Bibele e re batho ba ba ne ba tsweletse pele ba obamela go sena sepe se se ba kgoreletsang. Bona constitution ya naga ya rona e re re na le the right to freedom of religion. Re na le right, ga gona ope wa go thibelang ngwana modimo gore o eme o emele nnete ya modimo o rere lefoko la modimo. Mme re bona bakreste ba didimetse, bakreste ba bua fela ka mo gare ga ntlo ya modimo ge go tšhaisiwa go iwa gae ba lebetse assignment ya gore a re bueng thata a re tsweletse morero wa lefoko la modimo from corner to corner, strata to strata. Ga o ka lebelela wa lebelela le gona mo di-strateng mole le di-altara mo mafapanong a ditsela tse e leng gore ga re itse gore di tlhomilwe ke bo mang. Batho go na le di-altara tse batho ba tsweletseng go sefa medimo e seng yona e leng gore nkebe re galefa bjaaka Paulo a ile a galefa a re goreng batho ba motse o goreng batho ba toropo e ba direla medimo e seng tso yona mme modimo a le teng. Bona Moshe le yena bana ba modimo o ne a tsweletse pele go etelela setšhaba sa modimo go tswa kwa Egepetwa go ya lefa la tshepiso e rile ga a tlo namela thaba a tlogela Aroni le ba Israele ga a tlo boa o fitlhela kobamelo mo Israeleng e fetogile go setlhile go obamelwa modimo wa nnete go setlhile go obamelwa modimo wa phelang. O fitlhela go na le batho ba e leng gore ba obamela namane ya Gauta e ba itiretseng yone ba bona gore modimo ga a tlhole a phela. We must stand up re le bana ba modimo re tshwanetse re eme. Paulo a tshwenyega, Moshe a tshwenyega, rona goreng re sa tshwenyega, Elisha le yena o sala a tshwenyega a llela go modimo ka mokgwanneng a bona batho ba obamela medimo e sele ba setle a ba a ithaya a re ke ena nosi ka reng o setse ka kgang ya modimo a ba a llela kwa modimo gore batho ba botlhe ba bolaile ba profeta ba gago go setse nna fela. Modimo a re no, ke sana le batho ba le bantsi ka mo ba e leng gore ga ba ise ba obamele bale. But modimo o na le batho ba le bantsi ba ba iseng ba obamele bale mara impact ya bona ga e utlwale. Ke kopa gore re le bana ba modimo tsibogo ya rona mo goreng batho ba ka obamela modimo wa diseto rona re le teng e tshwanetse e re tshwenye bakreste. So a simolola a tsamaya mo senagogeng e nngwe le e nngwe a tsenelela mo bathong ba e leng gore ba na le lenyora la lefoko la modimo a ya kwa marekelong a ya a rera lefoko la modimo gonne modimo wa rona o bula di-opportunity mo gotlhe mo re tsamayang mo teng. Jesu Kereste le ene ga nne a batla go utlwatsa morero wa lefoko la modimo o ne a tsamaya mo gotlhe a rera le ka mo disenagogeng tsa bone. Modimo wa e bula opportunity ke rona fela goreng re a didimala ka yone. Batho ba le bane ba tshwenyega ba ne ba tshwenngwa ke gore monna yo o ne a bua ka Jesu o ne a bile a bua gape ka tsogo ya bašwa. Ke efang o ka nne wa bua ka modimo ga gona motho wa tla go tshwenyang. But once o ka simolola wa bensena lebitso la morena Jesu ke mo batho ba thomang ba tlhakatlhakana mo teng ke mo batho ba thomang ba nna le kganetsano mo teng. Wa bua ka Jesu wa bua ka tsogo ya bašwa ke mo challenge thomang e ba mo teng and ke ona modi wa rona re le bakreste gore ga eyo pholoso ntle le lebitso la morena Jesu and ga o dumela mo go morena Jesu o tle go phela le ga o kaswa maatla a evangeli ya rona a mo goreng re bua ka Jesu re bua ka tsogo ya bašwa ga re ile go didimala bana ba modimo. The assignment ya rona ke gore rona ga re ile rera tse batho ba neng ba batla go di utlwa. Bibele e re ba ne ba rata go utlwa tse dintšha ba ne ba rata go bua gape le ka tse dintšha tse e leng gore le mo matsatsing a re phelang mona batho ba ineetse mo go utlweng dilo tse dintšha mme ga ba ineela mo go utlweng modimo. Re tshela mo matsatsing a e leng gore batho ba na le kitso e ntsi ba na le tshedimosetso e ntsi ba e kry-a kwa le kwa le kwa le kwa ba ya bo di social media ba create tshedimosetso ba bala dibuka ba create tshedimosetso batho ba gone yanong ba ile le ba lesego ba na le thuto e ba e fitlhetseng di bile thuto ke mahala gore batho ba create tshedimosetso mara ga ba yo batho ba ba ineetseng gore ba utlwe kapa ba batlisise ka Jesu ba batlisise ka tsogo ya baswi ba rere lefoko la Modimo but the Christians are very passive ba didimetse mo le re lebelela setšhaba senyelela bana ba Modimo ba rata go utlwa the strange things tse di leng mo ditsebeng tsa bone utlwa verse ele e ke entse ke ntseng ke bala verse 21 e re mme jaanong baathene botlhe le bafaladi ba ba agileng teng ba ne ba sa kgathalele sepe fa e se go bolela gongwe go utlwa se sešwa batho ba ba batla go utlwa dikgang tse dintšha every day ba bula di-social media ba batlana le tse dintšha every day mara ga a yo motho o tshedimosetso ya tla e tla mo go wena gore goreng o sa batle go utlwa the latest developments mo lefokong la Modimo na re tshela mo nakong ya knowledge batho ba porofitiwa mme ga ba kgone go ema ba batla go itse gore se porofito sa nnete sa lefoko la Modimo le bolelang ka sona ke se se feng re amogela ntho e nngwe le e nngwe o mongwe le mo motho o na le kitso go aga kgamatsa go bona le batho ba ba rutegileng ba sa itshwenye go batla Modimo ba le very religious re phela mo nakong yo batho ba kgotsofatswang ke gore ke a tsoga ke a kerekeng ke a boa ke opetse ke rapetse mme ga ba batle go tswela fela go tswela pele le go itse gore go ya go diragala eng after that ga ba tswele pele go itse go feta ka Modimo gona mo motseng mo di altareng tse nneng di tlhomiwa mo athene mo bibele e re Paulo a bona a re bagaetsho ke lemogile gore lona le tumile kapa le tsweletse pele le ineetse go utlwa Medimo e sele ebile ke bone go na le altara mo e le reng ke ya Modimo o sa itseweng mme ke batla gore ke le tlhalosetse kganki e gore ene Modimo o le sa mo itseng o ke ene o ke buang ka ene ke nako ya gore batho ba itse gore Modimo o ba sa mo itseng ke Jesu wa Nazareta go nne lentswe la Modimo le re lefoko le ne le teng kwa tshimologong lefoko le ne le le teng le Modimo lefoko le ne le na le Modimo batho ba tshwanetse ba fitlhe ba nne le kitso ya gore Jesu ke Modimo Jesu ke morwa Modimo re bule melomo ya gore batho ba ba batlanang le Modimo o ba sa kgone go bo kry-a ba ba batlanang le Modimo o ba sa kgone go kry-a karabo mo ene rona re le bana ba Modimo re na le karabo e Modimo o ke morena Jesu ga gona sepe se Modimo a sa tlatla sa amogelang se sa tla ka morena Jesu lentswe la Modimo le re ga gona leina le re lefilweng mo tlase ga letsatsi le e leng gore batho ba tshwanetse pholoswe ka lona ga e se lebitso la morena Jesu bua fela ka lebitso la morena Jesu o disturbile batho but that is the absolute truth e leng gore batho ba tshwanetse ba itse gore ga o batla go tsena le godimong re filwe lebitso la Jesu ga o batla go fola re filwe lebitso la Jesu batho mo di-altareng tse ba di tlhomantse ba batlana le bophelo mme ga ba kgone go kry-a bophelo bate bophelo ke Jesu bophelo ke ene fela le ga batho ba sa mo itse bana ba Modimo a batho ba itse gore ga o batla go huma khumo e teng mo go morena Jesu ga gona sepe se se seyong mo go morena Jesu ga o batla tsela yao ya legodimong Jesu Kriste ke tsela yao ya legodimong ga o batla go phela bophelo ba nnete bophelo ba go tshepagala Jesu Kriste ke ene tse bophelo bo ba leng gore batho ba bo batla ke batla gore bana ba Modimo mo di-altareng tse di tlhomiwang rona re le bana ba Modimo re tlhome dipulpiti tsa rona mo magaeng a rona re tlhome dipulpiti tse mo motse re tlhome everywhere re bue ka Jesu as long as re na le that opportunity re bue ka morena Jesu re bule melomo ya rona gore Jesu ke morena Jesu e tla ba morena ka bosakhutleng ga a ka ka go a fela fela fa batho ba tshwanetse ba itse gore ga gona morena o mongwe wa tshwanetseng ke go direlwa altara e leng gore mollo wa Modimo o tshwanetse go tswele pele go tuka ntle le morena Jesu Jesu Kriste ke ene wa maabane Jesu Kriste ke ene wa kajeno Jesu Kriste e tla ba ene wa bosakhutleng bakriste bjaka ga pelo ya ga ga Paulo e ile ya nna botlhoko le rona dipelo tsa rona di tshwanetse di llele mewa ya batho re le Modimo wa rona ga re batlo bona ope a ka latlhe make us the ambassadors of the Christians of the kingdom of God gore batho ba itse Modimo ka rona a re rapeleng Modimo wa rona re a leboga monyetla a o re file ngwana gore re le mo lefatsheng o re bule matlho re le mo lefatsheng o re bontshe tsela ya go tla kwa o leng ko teng o re file Jesu ya ka mpho gore ga re mo amogela dilo di fetoge mo matshelong a rona ke rapelela ditsebe tsotlhe tse di utlwile lefoko le a e nne tsoseletso e maatla mo bophelong ba bona batho ba boele kwa go wena modimo wa rona ka Kereste Jesu morena wa rona ke rapelela le bareri ba botlhe ba lefoko la modimo gore a melomo ya bona e bulege ka lebitso la Jesu wa Nazareta go itsese mafoko a molemo go botlhe ba ba latlhegang re a leboga bana ba morena ke nna Bishop Lucky Molantwa go tswa mo Klipgat ke batla gore le ntshware mo mogaleng mo 072-135-0708. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.